Mwingi sithi kuranzeka hoyo hoyo ka xiyenge xin'wana xa Vicky and Vicky xa notice out xa masiku ya 11 ku ya fika ra 18 ka nhlangula wa 2024 xa ku bindzuliwa ha plural media tinhlokomhaka ta mahungu ya Vicky. Osofu Momade ale mangweni ya ku luza maregalia ya mfumo media fax. Xiyenge xa le Maganja da Costa kun'we ni le Gile swi kumeke handle ka mavoto. FAM. Avahlawule va tlhelela makaya va nga zanga va vota le a Alto Molokwe kun'we ni le Nacalaporto, Carta de Moçambique. Ka vukhawundi byo rhanga ndzhaku ka ku va ku pfaleteriwile mintirho ya ku vota lana ku nga landza wa ku khawunda mavoto. A tinhlayo to rhanga ti kombisa eku lwisana kukulu hi ndlela ya ku basa xikarhi ka vamayimela ku hlawuliwa ka xitulu xa ku rhangela tiko wa vandla ra Frelimo Daniel Chap kun'we ni wa Podemos Venancio Mondlane. Tanihi ku tsala ka Media Fax, ku vulavuliwa hi matshamela lawa ma kombaka leswaku muyimela ku hlawuliwa wa vandla ra Renamo Sufu Momade a kumeka mhangwini ya ku aluza xigava lexi muvekaka ka vurhangeli bya mavandla ya vukaneti Renamo kun'we na Movimento Democrático de Moçambique MDM ka miganga ya madoroba. Mavandla lawa ma tikombisa ma le hansi swinene loko ku langutisiwa xiyimo xa Frelimo kun'we na Podemos. Ka minkama leyi Chapo kun'we na Venancio a va le karhi va lwetana hi 600 wa mavoto lana mun'wana ni mun'wana a kumeka ni 300. Osufu Momade a voneka ni 10 ra mavoto na yena Lutero a kumeka ni 10 ra mavoto ntsena. Ku vota loku ku vonekeke hi wa vunharhu a ku endlekanga ka matafula hinkwawo ya xifundza xa Gile ni le Maganja da Costa a xifundza nkulu xa Zambezia. Amahungu lawa ma haxiwile xitichi xa TVM loko xikola amarito ka murhangeli wa komisao ya hlawulamani hi xiyimo xa xifundza nkulu. Yena a tlhamuxele leswaku xiyenge xo karhi le Gile a va yanga ku voteni hi kola ka ku va ku ve ni ku khala ka swirho swa matafula ya mavoto a ku va va hakeliwa emasubsidio ya vona, kasi le Maganja da Costa a ku votiwanga hi vutsongo bya switirho swa ku vota hi swona. Loko a votisiwile leswaku a nga va yini leswi nga ta endliwaka hi ku landzela, murhangeli a hlamule leswaku a huvo ya hlawula mani xiyimo xa tiko hi tlhelo ra ndzindza yi ta hlengeletana lana yi nga ta bohaka xo karhi mayelano ni mhaka leyi. Nhlayo yikulu ya vahlawuli a yi swi kotanga ku kuma matafula ya vona ya ku vhotela ka wona, kasi xiyenge xa lava nga kota eku gungula matafula mavito ya vona a ma baliwanga mabukwini. Tanihi ku tsala ka Carta de Moçambique, vanhu vanyingi hi lava va nga tlhelela makaya va nga zanga va vota. A mhaka leyi yi vonekile hi ntsengo wukulu wa matafula hinkwawo ya xikola primaria da Pista Vedla a xifundza xa Alto Molokwe xifundzankulu xa Zambezia. Vahlawuli vo tala hi lava va nga fambafamba hi tafula ni tafula hi nkongometo wa ku kuma mavito ya vona, kambe a va swi kotanga. Le Nacalaporto xifundzankulu xa Nampula nakona ku voneke timhaka ti nga ri tingani ka swikola swi nga ri swingani. A vanhu va sandziseke ku tlhelela makaya va nga zanga va kota ku vota. Mhaka yin'we hi leyi nga voneka exikola Kristu Evida muganga wa Matabwe lomu ku nga kumiwa nhlayo ya ku yandza ya vahlawuli, kambe a va kotanga ku vota hikuva a mavito ya vona a ma nga kumeki ka mabuku. Lexi ave xin'wana xiyenge xa Vicky and Vicky xa notice audio xa ku bindzuliwa plural media xi va xi yaveliwa xipalapala. tshama u namarhelanile na hina ka switichi swa telegrama kun'we na WhatsApp, nakona endla like ka phepha ra hina ra notisi ya audio ya Facebook. A ku vota yamukela mahungu hi ririmi u ri rhandzaka, swa nga Xiputukezi, Xisena, Xichangana, Ximakuwa, Xikimwani kun'we ni Xiyawu.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.